vizitka.
Oblečením se dá rozvyprávět příběh. Vzhled člověka může v lidech, kteří se na něj dívají, vytvářet emoce. Říká náš dnešní host, kostýmní výtvarnice Katarína Štrbová-Bieliková, kterou už vítám u nás ve studiu na Vltavě. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás vítá v dnešní vizitce také Ondřej Cihlář. No a já pokračuji v představení našeho hosta. Katarína Štrbová-Bieliková vystudovala nejprve scénografii na střední umělecko-průmyslové škole v Praze na Žižkově a následně scénické a kostýmní výtvarnictví na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. V polovině 90. let se ovšem se svojí rodinou přesunula trvale ze Slovenska do Prahy a její první velkou prací byly kostýmy ve filmu Želary režiséra Ondře Trojana. Následovaly pak snímky například Horem pádem, Občanský průkaz, Učitelka, Skleněný pokoj, Toman, Šarlatán nebo třeba Ema a Smrtihlav. Za svoji práci byla mnohokrát nominována na Českého lva i na slovenskou filmovou cenu Slnko v síti. Držitelkou Českého lva za nejlepší kostýmy je pak za film Masaryk a televizní minisérii Božena. Aktuálně je Katarína Štrbová-Bieliková opět nominovaná, tentokrát za kostýmy ve filmu Jiřího Mádla Vlny. No, předávání bude 8.3. Tam jistě nebudete chybět, jako pokaždé, když jste byla nominovaná. Tak máte ještě vlastně po celé té řadě ocenění drobné, bych řekl, očekávání a nervozitu?
No, já většinou říkám, že největší radost má člověk z nominace. To má vždycky radost 5 lidí a pak z toho ocenění má radost jenom jeden. Takže já mám radost těch nominací a případné ocenění je takovej bombónek.
Bonus navíc.
Tak.
Který máte pravdu, týká se už jenom jednoho z té pětice navržených. Mimochodem, jaké je vlastně prostředí českých filmových kostýmních návrhářů? Je to prostředí vřelé, vzájemně si přející nebo lehce konkurenční? Jakou máte vlastně mezi sebou, jaké máte mezi sebou vztahy? Protože pravděpodobně těch postav taky, kteří dosahují tady právě i k těm oceněním nebo nominacím, není třeba úplně nekonečné množství.
Já myslím, že je v zásadě vřelé, samozřejmě nějaká trošku rivalita tam je, ale nemám pocit, že bychom si dělali nějaké podrazy, spíš jsem zažila to, že jsme si pomáhali.
To zní dobře. Pardon, já se chci dostat k aktuálním filmům Vlny, za které jste nominována. Tak to je film, který je z období 60. let, láme se to tam kolem roku 1968 a kolem tedy invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. A mě by zajímalo, jestli je pro vás vlastně příjemnější dělat film ze současnosti nebo dobovku, jakéhokoliv typu. Zmínil jsem tady například, že jste dělala kostýmy k minisérii České televize Božena, kde jste limitovaná samozřejmě trochu tou dobou a nemůžete možná třeba se tak svobodně projevit jako v případě nějaké současné látky.
Pro mě je vždy zásadní ten příběh a to, jestli se odehrává v 19. století nebo v 60. letech, je vlastně až ta druhá věc. A to vyprávění příběhu vlastně vyžádá nějaké výrazové prostředky, které pak ta doba jenom jako zviditelňuje nebo zobrazuje. A stejně svobodně se člověk může pohybovat i v jednom i v druhém. Samozřejmě ta doba je taková jako atraktivnější a člověk si tam víc může dovolit nějakou licenci, protože není tak všeobecně známá. V těch 60. letech existuje spousta pamětníků, který vám řeknou, že ale tyhle ty brýle opravdu ne, nebo tyhle ty boty v té době ještě nebyly. A tak. No, ale to se mi zdá, že to je až ta druhá věc. To první je ten nějaký základní koncept.
Existují už tady třeba v rámci těch různých dobovek, různých historických období, už vlastně kostýmová klišé, která když vidíte, prostě tak už vás jako na první dobrou štvou. Byla tady celá řada různých retroseriálů, například Vyprávěj a celá řada dalších, která vlastně ta předchozí totalitní období vlastně brala tak trochu hopem skokem. Tak jak to vidíte?
Mně u filmu a seriálu, které se snaží nějakým způsobem tu dobu rekonstruovat, rozčiluje nepřesnost. Rozčiluje mě taková nepoučenost a vydávání něčeho, čemu se říká stylizace, nad to, aby jsme byli nějaký dobově věrní. Samozřejmě neříkám, že je nutné být dobově věrní, ale na to pak je, to je pak jiný žánr. Pokud se pohybujeme ve filmu, který je stylizovaný celkově, tak tam je spíš naopak zajímavý, když si člověk s tou dobou nějak pohrává, ale zase je velmi vidět, jestli to pohrávání je poučené a jestli vychází z nějakých základů. A to je možná něco, co mě tak mrzí, že se objevují věci, které se vydávají za stylizaci, ale já je pokládám za neznalost.
Máte nějaký příklad,
ne,
který byste uvedl?
Nebudu
ani
uvádět.
No, občas se mi taky zdá, že v některých těch, ať už televizních nebo filmových projektech, právě tady ty, řekněme, dobové snímky z období, které ještě třeba máme v paměti, nebo třeba mý rodiče, takže jsou vlastně takový atraktivnější, než byly. Jo, že samozřejmě se tam objevují prvky, které známe třeba z výstav, známe třeba z různých katalogů, ale častokrát oproti tady těmhletěm, řekněme, propagačním letáčkům a výlohovým fotkám se nedostali k veřejnosti, protože nebyly. Byly to zkrátka jenom jako projekty, které zkrátka byly nafoceny, ale už jich bylo tak strašně málo, že byly v tu dobu vlastně nedostupné. A v těch seriálech a filmech se objevují, jakože má skoro každý druhý a tak dále. Není i tohleto třeba částečně nepřesnost, která sice nevychází z toho, že by ta věc neexistovala, ale byla natolik nedostupná, že je to vlastně už, jako řekněme, určité zhuštění té reality, která vlastně byla jiná.
Já si myslím, že to vzniká kvůli realizačním možnostem. A většinou to je díky tomu, že ty luxusnější věci, ty vzácnější věci se spíš dochovaly, protože každý tu hezkou věc měl odloženou ve skříni a ty běžné věci se nosily do rozpadnutí. A taky je to trochu tím, že my většinou tady v Čechách jsme odkázaní na práci s fundusem, zejména České televize, který je teda vlastně velmi dobrý, nechci ho kritizovat, ale je exkluzivní. A je exkluzivní kvůli tomu, že v době těch 70. let, dejme tomu i konce 60. let, ta televize produkovala pořady, na které jsme se dívali v televizi a obdivovali jsme, jak jsou neuvěřitelně krásně ty herci a ty zpěváci v tom televariete oblečení. A oni měli všechno šité v luxusních, v té době luxusních salonech, Diplomat, nebo já nevím, jaký jiný salony byly. Byla to vlastně exkluzivní moda a ta v těch fundusech je. Takže pro mě je paradoxně nejtěžší, když chci vlastně v těch 60, 70 oblíknout obyčejného člověka, abych se k těm obyčejným věcem dostala. A většinou mě zachraňují různí dárci nebo různé výkupy, kde se člověk dostane ještě k nějakým věcem z té prosté mody nebo toho oblečení ulice.
Říká kostýmní výtvarnice Katarína Štrbová-Bělíková. Ovšem teď se dostáváme k první písni, kterou jste vybrala, kterou bude proložen celý náš dnešní rozhovor. A sice vy to tady máte rozdělené po časových různých obdobích, podobně jako kdybyste chystala tedy kostýmy pro různé dobovky. K 80. letům tady máte Patti Smith, Because the Night. Proč?
Já jsem v 81. roce 15-letá přijela do Prahy studovat střední školu a byl to pro mě obrovský kulturní šok a vlastně obrovská lidská zkušenost za ty 4 roky na té střední škole byly naprosto zásadní. Nejenom tou školou, ale i lidma, s kterými jsem se postupně seznamovala a kteří se stali mý kamarádi mnozí dodnes. A já jsem objevila undergroundovou kulturu díky těmhle lidem. Já jsem většinou poslouchala to, co poslouchali kamarádi, takže kamarádi poslouchali Velvet Underground nebo Plastic People a tu Patti Smith jsem vybrala, protože je to dodnes velmi inspirativní žena, plná energie.
I přesto, že dopoledne zazní píseň Because the Night a vy můžete přemýšlet nad svými dotazy, které pokud budou příliš naléhavé, tak i sepište a pošlete nám prostřednictvím e-mailu vizitka@rozhlas.cz, abychom je mohli položit našemu hostu, kostýmní výtvarnici Kataríně Štrbové-Bělikové. No a my se vracíme do rozhovoru s kostýmní výtvarnicí Kateřinou Štrbovou-Bělikovou. Dnešní vizitku vás provází Ondřej Cihlář a my jsme to trochu načli v tom předchozím vstupu při uvádění písně, která právě dozněla, a sice, že rodiče měli tu odvahu, že vás v 15 letech ze slovenského Martina poslali na střední výtvarnou školu do Prahy. A tak to by mě zajímalo, jak se to urodilo, tento nápad, a hlavně, jestli vy byste měla stejnou odvahu se svými dětmi udělat to podobně.
Ten nápad se urodil asi v mé hlavě, když jsem jako dítě s dědečkem, který byl herec, seděla hodiny v Martině v divadle, které vždy bylo velmi, velmi dobré, až do dnes stále je to velmi kvalitní divadlo. A toužila jsem být součástí toho taky. A tak jsem se svěřila dědovi a on mi tak suše řekl, Katuška, ty nemáš herecký talent, chod si kreslit. Takže já jsem takhle našla nějakou možnost, jak být přítomná.
Nebylo to příliš kruté?
Bylo to upřímné, bylo to asi trochu kruté a asi mě to i zabolelo, ale zase díky za to.
Jo.
Ale tam byla ta možnost. Nebylo to kruté v tom, že on mi otevřel tu možnost, že prostě máš nějaký výtvarný talent, tak pracuj s tím. No a tak jsem našla, že vlastně ten výtvarník v tom divadle se taky uplatní a tím pádem už jsem se dívala tímhle směrem a pak jsme spolu s mámou objevili, že v Praze už na střední škole se dá ta scenografie studovat. A za to dodnes moji mámu obdivuju, že mě prostě nadšeně do té Prahy poslala. Protože já myslím, že bych byla asi jiný člověk, kdybych zůstala v Martině nebo dokonce i v té Bratislavě.
No vy jste říkala, že jste zažila kulturní šok, tak pojďte nám to trochu popsat, to je vlastně docela dobrá vzpomínka.
Tak musíte si představit to, že jsme na začátku 80. let bez internetu, bez mobilu, socialismus. Sever Slovenska, Martin, sice kulturní město, ale které čerpá spíš nějaké kulturní tradice z minulosti. A v podstatě informační bariéry. A teď jsem přijela do Prahy, kde to stále platilo, že byl socialismus, ale přece jenom v té Praze takový ten kontakt se světem byl mnohem větší a byly skupiny lidí, kteří byli napojení na nějakou právě tu undergroundovou kulturu, ke kterým prostřednictvím ty umělecké školy jsem se já postupně dostávala a taky prostřednictvím prvních hlásek jsem se dostávala do prostředí těch rodin, kde se teda o věcech přemýšlelo úplně jinak a úplně jinak se hodnotila ta společnost, než na co jsem byla z toho malého slovenského města z původní rodiny zvykla. Takže mě se tak jako úplně obracel svět a obraceli věci, kterým jsem do té doby nějak věřila, nebo byla jsem v nich vychovaná, takže prostě když někdo nadával na komunisty, tak jsem se trochu překvapeně přikrčila a pak jsem postupně poznávala ten obsah. A myslím, že mě to velmi zásadně formovalo a přeformovalo, nebo doplnilo. Já jsem měla asi z toho Slovenska, z té původní rodiny nějaký dobrý základ, ale takový ten světonázor jsem si dotvářela až tady v Praze.
No, Československo v té době byl společný stát, to znamená, že jste se tady rozhodně, i když celá řada vašich kolegů, kteří přicházejí do Prahy v současné době, tak se tady necítí jako v zahraničí. Nicméně přesto měl jste pocit, že působíte trochu exoticky ve skupině vašich spolužáků, nebo i v tomto oboru vás bylo více?
Ano, bylo to vždy o tom, že aha, ty jsi ze Slovenska, ale já jsem velice rychle a v tom mladém věku to jde velmi snadno, se naučila mluvit poměrně dobře česky a vlastně tím, že jsem mluvila denně a pořád jenom česky, tak jsem po čase docela úspěšně splynula.
No ale vysokou školu už jste potom pokračovala v Bratislavě na VŠMU, tak z jakého důvodu jste nepokračovala tady na školách, kde se učí scénografie, kostým, což je celá řada možností, ale vrátila jste se na Slovensko?
Já jsem se hlásila hned po té střední škole na DAMU, tam mě nevzali. A pak jsem vlastně už se neudržela v Praze existenčně. Mm-hmm. Takže jsem se vrátila zase do Martina a to byl zase druhý kulturní šok. ale negativní. Co vlastně po té Praze a po tom životě Praze plném podnětu. Najednou to malo město, najednou nedostatek všech těch informací a vlastně přátel a všeho 2 roky nebo rok a půl, než jsem se trošku jako s někým zase tam seznámila. Tak to bylo velmi smutné období, ale zase to mělo to pozitivum, že jsem se vlastně soustředila na to, že na tu vysokou školu chci a musím se na ní připravit. A v té době v Bratislavě byla vysoká škola, na Vysoké škole muzických umění byl profesor Vychodil, který měl velký věhlas a vlastně ta scenografie v té Bratislavě byla vysoce ceněna. Takže já jsem pak další přihlášku si dala do Bratislavy a tam mě vzali a tím se stalo, že jsem studovala pak v Bratislavě.
No, my tady máme možnost vlastně od vás získat nějaké takové pocitové srovnání těch měst, protože vy jste sice říkala, že z Prahy to bylo blíže, řekněme, do světa, i když Bratislava má tu výhodu, že je odtamtud opravdu do Vídně jenom kousek a vždycky vlastně takhle přes Dunaj byla spojená s Vídní nebo s Budapeští. Také samozřejmě na těch školách na VŠMU vím z vlastní zkušenosti je celá řada vždycky studentů, kteří jsou vlastně z té velké maďarské menšiny, která na jižním Slovensku je. Tak jak jste vnímala atmosféru Bratislavy? A v jakých to bylo letech vlastně?
Tak já jsem vlastně to období v té Bratislavě, pořád jsme v těch 80. letech. Pořád
ještě, je to předrevoluční
Bratislava. Ale bylo to takové nadechnutí, zase vlastně tam to žilo jinak. No, to malo město bylo pro mě vlastně nějaké takové utlumující. No, ale mně se stala taková zvláštní věc, co posunulo můj život velmi zásadně. Hned první den v Bratislavě na VŠMU, když jsme měli po imatrikulaci večírek, tak mi tam vstoupil do cesty mladý muž a dal mi takový chlebíček obložený. Já jsem se zakousla a pak jsem se dověděla, že to je Martin Štrba. Takže já jsem takhle úplně banálně svoji životní lásku potkala první den v Bratislavě.
takže ten přechod do Bratislavy se vám stal jako vyloženě osudným?
Osudným v mnoha ohledech vlastně.
Což je neuvěřitelné, no tak tím jste si samozřejmě trošku zavřela dveře dalším tedy příběhům dalších vztahů na vysoké škole, nicméně zdá se, že to bylo šťastné setkání.
Bylo to velmi šťastné setkání. Martin Štrba za 14 dnů odešel na rok na vojnu. Takže to byla taková láska na dálku. Ale nějak to prostě narůstalo pořád a ten vztah pořád žije dodnes.
No tak to je skvělé, tak to samozřejmě vám gratuluju. No a pojďme teda, protože tady máte na přelom 80. a 90. let vybranou písničku Stay od Shakespeare's Sisters. Pojďme si říct, proč jste ji vybrala. K čemu se váže?
To je už to období s tím Martinem a vlastně období Bratislavy těch 80. a 90. let, kdy jsme zase se byli obklopeni kamarády a ta hudba přicházela vlastně z toho prostředí těch přátel a poslouchali jsme Cure a já nevím, Cocteau Twins a prostě tenhle typ hudby. A ty přátelé jsou součástí našeho života pořád, takže vlastně je to takové vzpomínání na ty 80. začátek 90. v Bratislavě.
No a snad i vám při poslechu této písně vyjde na mysl nějaký další dotaz, některé už nám přišly, tak ty za chvilku začneme odbavovat. A já připomínám tedy dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. Shakespeareovy sestry dospívaly, pokud tedy to mohu takto přeložit, a s námi stále zůstává ve studiu kostýmní výtvarnice Kateřina Štrbová-Bieliková. My jsme tady hovořili o vaší cestě ke scénografii, tedy ovšem k té specializaci na kostýmy. A mě by zajímalo, kde nastala ta výhybka, kdy jste se od divadla dostala k filmu, protože to je přeci jenom trochu jiný typ práce.
Tak ono trochu to přišlo i s tím mým mužem, pozdějším teda, ale už vlastně počas celé vysoké školy partnerem, s kterým jsem se dostala do prostředí filmařů především. A ty nejbližší přátelé byli spíš filmaři než divadelníci. A taky to souviselo s tím, že asi v druhém ročníku jsme dostali jako hlavního pedagoga profesora Milana Čorbu, což byl skvělý kostýmní výtvarník, který pracoval jak v divadle, tak ve filmu a televizi. A vlastně v rozhovorech s ním o nejrůznějších věcech jsem postupně poznávala, že ten film mě zajímá daleko víc. Je mi nějakým způsobem vyjadřování se bližší. A tak jsem se o film začala víc zajímat a dokonce ještě počas školy jednou Milan dělal toho strašně moc vždy a pak už něco nestíhal a řekl mi, tak tenhle ten film uděláte vy, Katka. Tak já jsem prostě film udělala. Zase jsem se tím pádem zamilovala do filmu. A taky to bylo trochu pak, já jsem si myslela vždy, že budu dělat scenografii jako ten prostor spíš, ale jak tam zafungoval takový stereotyp, že žena kostýmy, takže tu práci mi nabízeli většinou takhle. Málo kdo mi nabídl, abych dělala scenografii. A ty nabídky na práci na kostýmech přicházely.
No jak vás tenhle ten stereotyp mrzí, lomeno nemrzí? Vlastně je to tak, že jste se v tom zabydlela, jistě výsledky vaší práce to potvrzují, ale máte pořád jako takový pocit, že když tam na těch natáčeních jste a teď to vidíte, že je to pořád prostor, který vás nějakým způsobem jako provokuje?
Já když jsem na natáčení, většinou mám tolik svý práce, že tohle to nestíhám, nebo samozřejmě vnímám to prostředí, ale nestíhám nad tím přemýšlet, jak bych to udělala. Ale myslím si, že by bylo zajímavé nebýt jenom tak jako specializovaná jenom na tu jednu oblast, že si zkoušet pohybovat se ve více oblastech, ale je to ty scenografie teda, myslím. A i kostýmu, vlastně ten absolutní odklon od divadla mě taky vlastně mrzí, protože ta práce kostýmního výtvarníka v divadle je zcela jiná, velmi zajímavá a může být obohacující.
V čem je ten zásadní principiální rozdíl dělat kostým pro divadelní představení než pro film?
Já myslím, že v divadle člověk víc pracuje možná se znakem, se zkratkou, se stylizací. Zase je to závislé na tom, jakým způsobem celá ta inscenace je postavena. Někdy jsou na místě zcela realistické kostýmy. Jako to je, jenom je to prostě po každé trošku jiný způsob přemýšlení, který může být inspirující.
Jak vlastně, vy jste použila slovo znak, jak vlastně máte pocit, že dnes diváci vůbec kostýmové znaky vnímají? Máme vůbec znalost, co znamenají? Protože dříve uvedu příklad, když se chodívalo o Velikonocích, že jo, na tento šmigrus, jak v každém kraji se říká jinak, tady té akci, kdy mládenci chodí s pomláskami za slečnama a tam třeba ta barva stuh znamenala nějaký vzkaz té dívky tomu chlapci. Červená znamenala naději, že tam jako možná třeba by mohl být nějaký jako láskyplný vztah. Bílá zase třeba mohla být nevinná, zelená, modrá, že jako fajn, ale zůstáváme kamarády a tak dál. To znamená, že někteří chlapci v některých regionech tohle uměli číst a byli zvědaví, jakou barvu vlastně získají a tak dál. A to je jenom příklad, který samozřejmě se týká celé řady dalších potom jako oděvních doplňků, které vlastně něco znamenaly. Tak jsou nějaké vaše oblíbené a máte pocit, že vůbec ještě v dnešní společnosti po té revoluci v 60. letech, kdy jako vlastně sešlo proti těmhle těm tradicím, ještě je šance, že třeba někdy něco takového vlastně nastane?
Já si myslím, že se to úplně vytrácí, že tenhle ten způsob komunikace už nefunguje. Dokonce jsem párkrát zažila to, že dodržení jistých konvencí nebo jako daností, i co se týče třeba barvy oblečení, vyvolalo velký negativní ohlas z neznalosti. Já si pamatuju, když Zuzana Čaputová, slovenská prezidentka, navštívila papeže, tak se lidi pozastavovali nad tím, proč byla v černém. Takže vlastně to nikde se to neučí, nikdo k tomu nikoho nevede, to prostě se vytrácí.
I když málo která nevěsta je v černém.
Ale jsou.
Taky. Ale jsou, samozřejmě. No, vytrácí se to, nicméně vy se znakem jistě pracujete, tak máte třeba nějaký dobrý příklad, kdy jste si řekla, jo, tohle to jsem trefila dobře?
No tak to nevím, to jste mě zaskočil. Nevím. Já se trošku i takovýmu tomu jednoznačnému znaku bráním, protože ta interpretace, kterou mu přisoudím já, nemusí být čitelná, nebo ten znak může být takový příliš konkrétní, dopovědávající věci, nenechává už nějaký prostor k nějakému přemýšlení, asociacím a tak, že ten znak je prostě nějaká daná věc. Ale samozřejmě třeba v uniformách nebo v siluetě člověka může být jistá znakovost. Právě možná to mě napadá, že před asi 2-3 roky dozadu jsem pracovala na filmu Emma a smrtihlav, kde vlastně původně ten film napsal Petr Krištufe, který ten film měl režírovat a tragicky zahynul. A s ním jsme a vlastně ten film pak převzala Iveta Grofová, která ho posunula plně jinam a zpracovala svým způsobem velmi zajímavým. Mám ten film velmi ráda, ale ten původní koncept toho Petra byl takový, že vlastně nechtěl to ukotvovat popisně v historickém období nebo v historismu a chtěl právě hledat znaky. A tam jsme se tenkrát bavili o tom, že tam byla nějaká postava nějakého smrtihlava, což byl pravděpodobně důstojník SS. A jakým způsobem budeme hledat nějakou stylizaci ty postavy. A právě ta silueta, kterou jsem si říkala, tak musíme zachovat tu siluetu, tak to mělo být tím znakem. Tak to je jediné, co mě k tomu napadá, kdy jsem uvažovala o znaku.
No a nakolik se dají vlastně historické látky modernizovat ve smyslu právě použití třeba modernějších prvků v kostýmech a tak dál, které neodpovídají zcela jednoznačně době. Má to tedy nějaký pro nás vzkaz, třeba který má pomoct tomu, že témata, která jsou v rámci té historické látky, jsou platná stále. Což je takový ten úplně, řekněme, nejjednodušší teďka příklad toho, proč to říkám, ale je tady třeba po vaší zkušenosti s Boženou Němcovou a s touto sérií pro Českou televizi třeba srovnání teď se seriálem, který se týká zase postavy dcery Karla Havlíčka Borovského. Nevím, jestli jste ten seriál viděla. Ani z toho.
Já jsem to bohužel nestihla, pořád se na to chystám, jo. Ale teď jsem byla naprosto ponořená do příprav a práce na filmu, který aktuálně dělám, takže jsem na to velmi zvědavá. Já jsem, ale bych jako na tohle téma mě velmi zaujal film Chudáčci od Lantimose, který si myslím, že úplně brilantně pracuje právě s tím, jakým způsobem pracovat s historickou látkou, ale zase je to naprostém souladu se žánrem toho filmu, s celou stylizací, s celým příběhem, jak je vyprávěný.
Který je velmi fantaskní, to znamená, takže, že tam by se dalo říct zjednodušeně, že je možné všechno.
Ano. A teď já tam odčítávám jako poučený divák ty výchozí body, to, kde oni jsou v té módě konce 19. století a kam jdou vlastně. A strašně se mi to líbilo. Líbilo se mi, jakým způsobem používali barvy, ale jakým způsobem i používali ty významy těch věcí. Tam nejsou samoučelné estetizmy, tam jsou prostě významové věci. Ona má šortky, protože i když to do dobovky nepatří, tak to má nějaký smysl v tom jejím vývoji od toho téměř jakoby dítěte až po dospělou ženu. No. Takže vlastně každá ta věc, která působí strašně jako fantaskně, vymyšleně, vtipně, barevně, bláznivě, má pevný základ a to se mi strašně líbí.
Vy jste hovořila o použití barev, vy jste při práci právě na té historické sérii Obožené Němcové v souvislosti s její postavou používala často modrou. Proč jste zvolila tuto barvu, jakou měla pro vás význam?
Je tam kus takovýho jenom pocitu. To není až tak racionální. Já jsem v době, kdy jsem se na to připravovala, tak jsem byla ve Vídni v Albertině na výstavě Marka Rotka a tam najednou vedle sebe byly dva obrazy modré. Jeden byl světle modrý, druhý byl tmavě modrý. A já jsem nějak pocítila, že to je Božena. Tam byla prostě emoce, která mi evokovala náladu té postavy, tu energii. Takže jsem si říkala, jo, tak mezi těmahle těma dvěma rodkama vystavím tu Boženu.
Máme tady další píseň, Nika Cavea a PJ Harvey, Henry Lee. Tak pojďme si k ní říct aspoň pár slov.
Tak to je období stěhování nebo přestěhování do Prahy. To jsem často seděla v autě a jezdila tam a zpátky a měla jsem...
Po D1.
A tenkrát byla ještě rychlejší. A měla jsem CDčko Nika Cavea Bad Seeds a poslouchala jsem to furt dokola. Takže to se mi spojuje s tím přesídlením z Bratislavy do Prahy, což bylo vlastně kvůli tomu, že v Bratislavě koncem 90. let za mečiarismu tak téměř se jako netočilo a můj muž měl hodně nabídek v Praze, byl v podstatě víceméně v Praze, takže já jsem se rozhodla, že se s dětmi za ním přestěhujeme a ten začátek z té znovu Prahy pro mě tak nebyl úplně lehký a do té Bratislavy jsem jezdila často, protože tam byly ty kamarádi z těch 90. Ale pak jsem postupně zase objevila ty kamarády z těch 80.
Takže se to propojilo.
Takže se to propojilo a do toho mi většinou zpívala hrál Nick Cave s nějakou úžasnou ženou. Get down,
little... No a my se vracíme zpátky do rozhovoru s naším hostem kostýmní výtvarnicí, zejména tedy filmovou, Kataríny Štrbové-Bělikové. A mě zajímá, když jsme tady zmínili ten druhý příchod do Prahy, tak v čem byl vlastně tak těžký? Protože vy jste říkala, že jste se v Praze velice zabydlela, když jste tady byla na škole střední. Pak s určitým odstupem samozřejmě ten návrat je zase něco jiného. Byla Praha jiná?
Byla jiná, protože já jsem byla jiná. Já jsem byla matka dvou dětí a byla jsem kostýmní výtvarnice, která strašně chtěla pracovat a chtěla dělat svoji profesi. A měla jsem manžela, který prakticky byl pořád někde na place. A s těma dětma bez toho zázemí těch babiček, které na tom Slovensku byly, to bylo těžké. Samozřejmě taky nějaké přátelské vztahy, které jsem v té Bratislavě měla, silné, dodnes fungující, mi chyběly a ty nové jsem si vytvářela postupně. Mnoho z těch lidí, co jsem s nima kamaráděla předtím, už se mi vytratil ze života. Takže bylo to takové jako začínání na novo. Někdy až od takového úplně jako od takové abecedy, jakože kam mám jít koupit ručník, když ho dítě musí mít zítra ve škole.
No, vy jste odcházela a sama jste to pomenovala v době takzvaného mečiarismu, období, které bylo pro Slovensko velmi tedy obdobím krušným. Ovšem, my vidíme, že Slovensko má schopnost se z těchto ran, vlastně, které jsou tam v této zemi trošku dramatičtější než u nás, vždycky nějak také lépe sebrat. To znamená, že bych řekl, že ty výkyvy u nás a u vás jsou trochu jiného charakteru. Nicméně i teď to vypadá, že situace je složitá, ale máte právě z té předchozí zkušenosti naději, že opět je to věc dočasná, která se nějakým způsobem vyvrbí nějak kloudně?
Ano, všichni se k tomu upínáme, k tomu, že máme tu zkušenost, že ten mečiarismus padl a že snad padne i ficismus, ale mám já velkou obavu z toho, že dnes jsou jiné komunikační možnosti, jak propagandu posílat lidem do hlav. A to, co v těch devadesátkách za toho mečiara bylo, tak jako trošku jiný, ta pravda byla přeci jenom pravda, nebyla tak spochybňovaná ze všech stran, tak dnes už vlastně ty běžní lidé nemají šanci poznat, co je propaganda, co je pravda. A mám velkou obavu a velkou úzkost toho. Zdá se mi, že to souvisí s tím, že spousta lidí, tak jako my, nakonec odchází z té krajiny. Ty vlastně, a zejména jsou to ti, co jsou vzdělaní, co chtějí v životě něco dělat a nevidí možnost se uplatnit na Slovensku. Takže spousta mladých lidí odchází, takže ta krajina je vlastně chudší o mozky, inteligentní mozky, bohužel. Nechci se vyvyšovat, nechci to takhle, aby to vyznělo nějak, že někým opovrhuju, ale ty lidé, co tam zůstávají, jsou velice náchylní se nechat zblbnout to propagandou a vlastně slyší na to.
Je to situace, kterou samozřejmě vnímáme a tak snad se to nějakým způsobem časem podaří, že se zkrátka tady tenhle ten velmi nenávistný způsob komunikace minimálně na všech frontách nějakým způsobem sám do sebe zhroutí, tak v tomto samozřejmě držím palce. Nemohu ovšem v tohle tu chvíli než přeskočit k úplně jinému tématu, a sice k dotazu naší posluchačky, která tady, a proto si myslím, že je to důležité, přichází i se velmi zajímavou nabídkou. Dobrý den, po rodičích mám dvě krabice látek z doby cca 1950 a později. Babička byla švadlena a nevím si s nimi rady. Vyhodit ani zlikvidovat je nechci. Kam či na koho se mohu obrátit, třeba z vaší branže, aby mohli najít ještě nějaké uplatní? Děkuji za odpověď a s pozdravem přeje paní Miroslava Rinková. Tak je to pro vás zajímavé?
Ano, ano, je to velmi, velmi pro mě zajímavé. To je úplně nejcennější, když se dostanu takhle k dobovým látkám, takže budu velice ráda, že mi paní napíše a nějak se skontaktujeme a velice ráda si to převezmu.
Dobře, tak paní posluchačce odpovíme tedy s kontaktem přímo na vás osobně. Tak vidíte, jakým způsobem tak to může vizitka zprostředkovat nádherné vyřešení jedné potíže. Ovšem, k tomu, o čem jsme se bavili před chviličkou, před tímto dotazem, se váže také písnička Jany Kirchner Malá zem, což tedy odkazuje ke Slovensku. Tak pojďme si říct, proč jste ji vybrala.
Jana Kirchner shodou okolností pochází taky z Martina, odkud pocházím já. Taky žije v zahraničí, ona žije v Londýně a žije v Praze. A já vnímám v té její poslední desce takový údiv nad tím, co se to s tou naší zemí děje, co se to s tím Slovenskem děje. Jak nás vlastně ty politici rozdělují uprostřed rodin, jak manipulují celý ten národ. Ale taky vnímám ten hluboký vztah k těm kořenům a k tomu, odkud pocházíme. Že já můžu žít v Bratislavě, v Praze, ale v tom Martině, kde jsou ty hory, Martinské hole a malá velká fatra kolem dokola, kam se podíváte, tak tam to tak cítím, že tady jsem doma. Tak.
My se musíme vrátit k rozhovoru s naším dnešním hostem kostýmní výtvarnicí Katarínou Štrbovou Bělikovou proto, abychom stihli ještě se v podstatě rozloučit a uvést poslední píseň, která uzavře naše dnešní setkání. Ale ještě předtím mám pro vás takovou kreativní otázku, a sice já zde sedím v pleteném svetru. A je to svetr, který, kdybyste měla vytvářet film, tak byste zařadila do jaké doby?
Osmdesátky. Devadesátky. Spíš osmdesátky. Opravdu? Takovéhle svetry jsem si pletla, když jsem jezdila z toho Martina do Prahy a ve vlaku seděla 6 hodin a pletla jsem takovéhle pruhované svetry.
Je to přitom svetr, který jsem si přivezl z Barcelony před 2 lety?
To je retro, to je
ani jsem nevěděl, že to je z oddělení retro.
Ne, to je současný.
No, každopádně my jsme se tady bavili o těch 90. letech, kdy začaly divoké barvy. Samozřejmě takovým tím znakem je fialové sako. Tak je něco, co řekněme teďka z toho úhrnu posledních 20 let vyloženě nesnášíte, tak jako právě třeba pro řadu lidí byly strašně provokativní fialová saka?
Asi bych nepoužila nikdy ve svém filmu fialové sako, ale neříkej nikdy, nikdy neříkej nikdy.
Ano.
Nebo jako, to už mi přijde fakt kliše, ale já se vždy tak nějak na to podívám z takového nadhledu a nevytvářím si vztah, jako snáším, nesnáším, líbí, nelíbí. Prostě když to tam musí být, tak to tam musí být, když se mi to nelíbí.
Ale teď, jestli je třeba nějaký moderní, módní prvek, nějaká věc, kterou vídáte kolem sebe a říkáte si, to je tak hrozný, to opravdu těžko, jako se mi snáší. Co to je?
Já vlastně s údivem sleduju, když lidé s kusem a alternativní lidé si ve sekáči koupí věc třeba z osmdesátek, kterou já bych v těch osmdesátkách opovrhovala, nikdy bych si na sebe nevzala, že vlastně takový ten jiný náhled, to, co my jsme tenkrát považovali za ošklivé, se tenkrát teď považuje za hezké, tak třeba nějaké metalizované bundy nebo Adidas bundy, takové ty teplákovky, prostě s tím to bych za sebe nevzala nikdy v těch devadesátkách a moje dcera to nosí.
No jo, to je zkrátka posun generační, mezigenerační a jinogenerační. Teď se ovšem dostáváme k posunu, jdeme k poslední písni, The National Runaway. Jdeme k ní také proto, protože se budeme muset loučit v rámci dnešní vizitky. Tak proč jste ji vybrala?
To je hezky, můžu navázat na to, co jsem řekla, že moje dcera nosí ty věci, které já jsem třeba v těch devadesátkách nosila nebo nenosila. Ale já jsem zjistila, že je úžasné, když máte dospělé děti. A ty dospělé děti vám začnou přinášet domů kulturu. A já jsem vlastně se k spoustě věcí, kterým jsou pro mě teď důležitý, dostala prostřednictvím svého syna Šimona a své dcery Nory, jak ke knihám, tak hudbě. A tak jsem vybrala National, protože to byla deska, kterou nám koupil Šimon. A tak to je pro Šimona.
Dobrá, tak to je rozlučka, kterou právě teď tady vyslovila kostýmní výtvarnice náš dnešní host Katarína Štrbová-Bělíková. Já vám přeju hodně další zajímavé práce a velice si vážíme toho, že jste si našla čas přijít sem k nám na tuto hodinku do vizitky. Mějte se dobře a hodně štěstí.
Děkuji moc, bylo to moc příjemné, hodně štěstí vám.
Děkuji, tak to mě taky těší, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář. Shine of the sun.